Dobrý den, vítejte u další epizody podcastu ze Zhůru dolů, ve kterém si povídáme se zajímavými lidmi kolem webdesignu a webového vývoje. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek a
Robin Pokorný.
A tak my dneska pokračujeme v epizodě, kterou jsme natáčeli v Product Boardu s našimi milými třemi hosty. Tak dneska už je nebudeme představovat, tak řekneme jenom ahoj Ricky.
Nazdár.
Ahoj. Okno, ahoj Libore.
Dobrý večer.
Ahoj Petře.
Čau, čau.
Tak to je díl, ve kterém se bude stříhat.
Aha.
Pojďme si dneska povídat o zajímavých tématech. My jsme slíbili, že se budeme dotýkat aktuálního stavu JavaScriptového ekosystému a do JavaScriptového ekosystému bez pochyby patří nástroje pro buildování. A to bude první část. V druhé části bychom se rádi věnovali o... Robin na mě třeští oči, že slíbím něco, co nesplníme, ale já doufám, že o server-side renderingu se budeme bavit taky. A pak možná ještě o něčem dalším. Máme tady milé diváky a máme tady dotazy od publika, takže možná budou i nějaká jiná témata. Začneme teda u toho buildování. Tak já to sleduju jenom tak zvenku, proto jsem tady ten, který se ptá, protože o tom vím nic. Vím, že vládne stále ještě Webpack a chci se vás zeptat, jestli je to pravda. Tak... Moje dotazy budou stručné. Tak, Ricky, co ty na to? Vládne Webpack?
Webpack vládne, žiaľ, a dúfam, že dlho nebude.
Výborně. Takže skús přiblížit proč. Proč si myslíš, že doufáš, že nebude vládnout?
Pretože si myslím, že bude ubúdať dôvodov, prečo robiť buildovanie také, jak ho robíme teraz.
Áno.
Pretože dúfam, že budeme čím ďalej tým viac používať ako natívnejšie veci z toho ekosystému, ktoré nebudú vyžadovať tak komplikované buildovanie.
Nebuď slušný, řekni technológii.
Nebuď slušný. Webpack je produkt doby, kedy vlastne sme sa snažili buildovať nejaké single page aplikácie a snažili sme sa do nich narvať úplne všetko. Snažili sme sa urobiť nejaký veľký balík, ktorý si ten užívateľ stiahne, bude mať 20 mega, ale stiahne sa iba raz a potom úplne celá aplikácia vrátane obrázkov, fontov, ja neviem, HTML-ka a všetkého možného bude v tom jednom balíku. A ja si myslím, že to je príliš ako obhrublý, príliš brute force prístup, ktorý vedie k tomu, že robíme gigantické balíky, ktorý vedie k tomu, že používame technológie, ktoré ako, ja neviem, CSS in JS a podobné veci, jak sme sa o tom bavili v minulej epizóde. Že ono to vo svojej dobe dávalo zmysel, ale nabopnalo to do obrých rozmerov a proste teraz je to nejaká hydra, ktorej sa ťažko zbavujeme. A myslím si, že to sa bude dať celkom dobre prečistiť v momente, kedy začneme ustupovať od single page aplikácií k multi page aplikáciám a to logicky bude vyžadovať úplne iný prístup. Takže ako nejaké buildovacie nástroje, ktoré by robili takéto balíky, jak robí Webpack, už nebudú treba a skôr budeme potrebovať niečo rýchle, čo bude ako buildovať alebo nejak spracúvať veľké množstvo menších vecí a myslím si, že tam získame spoustu optimalizácie a rýchlosti a zjednodušovania.
Dobře, tak je to náběh na mnoho otázek. Já ale dám slovo Liborovi. Libore, co ty? Myslíš si, že Webpack má vládne a má svoje místo? Kam ty si myslíš, že to může jít?
Já myslím, že to žezlo už pomalu přebírá Vite, což je nástroj od Evana Yu, autora Vue.js. A já myslím, že Ricky docela dobře popsal jako ty negativní aspekty té jako předchozí éry. My jsme posledních pět let opravdu jako byli zvyklí, že kdo nerozumí webpack konfigu, tak nemůže vyvíjet a webpack konfigu nerozumí vůbec nikdo. To je prostě jako, myslím si, že se vyvinula nová profese, což je prostě webpack config developer a konfigurátor. A kdo to zažil, tak už asi nechce jako naspátek. A webpack samozřejmě přines jako hromadu pozitivních věcí. Transpilace, to schopnost vlastně jako celý to propojit do nějakého build procesu, který je jako transparentní, ale myslím si, že už jsme se poučili a víme, že minimálně jako za A nechceme, aby nám z toho lezly obrovský bundly. To samozřejmě i webpack už umí jako vytvořit chunky, ale my taky nechceme, aby vývojáři čekali na rozjetí jako vývojového prostředí 15 vteřin, což u webpacku je úplně normální standard.
Čo já by som dal za 15 sekund.
Přesně. A tak myslím si, že Vít na to jde jinak, protože pomocí jako ES Modules vlastně dokáže tu věc jako nebuildit, vlastně netranspilovat a to vývojářské prostředí je výrazně rychlejší a potom vlastně build proces používá jenom k tomu, k čemu se jako výrazně hodí. To znamená právě ke code splittingu a vlastně k nějaký chytrý optimalizaci toho výsledního kódu. Uh-huh. Takže za mě, já myslím, že webpack už je vlastně trochu pase, že v naší komunitě vlastně všechny frameworky, kromě Reactu, už víceméně jedou na Vitu. Remix teďka adoptoval Vit asi před měsícem takže Vit bych řekl, že to vyhrál.
Aha, výborně, dobře. Jak tvůj názor?
Já začnu jako hádkou, protože podle mě to Vit nevyhrál. Protože tady jako new kid in the block, a to je RSpec, který jednak bude v Quicku, bude v dalších jako věcech, pak je tady samozřejmě TurboPack, který bude tlačit jako Vercel, jo? Takže nemyslím si, že je tady jasný vítěz a pak je tady ještě další jako myšlenka a to je nějaký jako univerzální přístup. Máme tady věc, která se jmenuje Unplug, která má standardizovat pluginový systém napříč jako nástrojema. A my můžeme dojít k tomu, že budeme mít třeba Module Federation, tak byla věc, proč používat jenom webpack, protože to jinde nebylo. Teďkom to jednak bude v RSpecu, protože ti autoři jsou tam velice jako podobní, ale druhak, tak to už bude ve Vite a vlastně se budeme jako trošku uchylovat k tomu, že budeme mít univerzálnější nástroje a bude to o těch jako prioritách. A o tom, jaký jsou ty potřeby. Plus Vít taky bude mít už Module Federation a vlastně se ty rozdíly setřou. A jediný, v co jako doufám já, je, že to trošku donutí Vercel nebejt takový jako ocasové. Protože v tomhle je Vercel jako banda...
V čem přesně?
V tom přístupu k ekosystému, protože oni doslova serou na standardy. Mhm. A...
Počkej, to už je po druhé stříháme, pozor na to.
Takže tam jako doufám, že je to donutí prostě s TurboPackem, donutí je to jako s Nextem a se vším možným.
Dobře. Tak aby jsme zůstali u té první vlny otázek, abych v tom dokázal najít systém. Robine, tvůj názor, kde jsme teďka? Jsme už za érou webpacku a kam se řítíme?
Já nemám žádnou osobní zkušenost. Protože já jsem vlastně strašně dlouho nezačínal nějaký projekt.
Strašně dlouho se několik vteřin nepouštěl.
Přesně tak. Ale jakožto člověk, který se pohybuje v komunitě, jakožto člověk, který organizuje meetupy, tak mám pocit, že minimálně ta konverzace se posunula z toho webpacku. A to, co mě trošku tady zaujalo, že já jsem v konverzacích s lidma slyšel hlavně Dino a Ban, jakožto nástroje, který by měli nahradit webpack. Takže vlastně mě trošku překvapilo, že to tady teď jako třeba nezaznělo.
Počkej, ale Dino a Ban přece nejsou balíčkovací nástroje.
Takže oba to umí, že? Když
to máš jsou jako... runtimey JavaScript.
Ne.
No a pak Biome.js, takže...
Pozor, hoši, už se v tom začínám ztrácet. Pojď vysvětlit, Dino a Ban. Pojďme to dokončit.
Já mám za to, že oba dva tady ty systémy umí bundlovat i ten výsledný kód. Umí, že Ban funguje i jako balíčkovací systém. A umí vytvořit ten výsledek toho, který někam nahráváš. A Dino pomocí Dino Deploy, což je trošku něco jiného, ale princip je, že mi vytvoří produkční balíček, který někam nahraju. To jestli jakoby to umím říkat bandlování nebo ne, to je to, ale ten výsledek za mě je, mám zdrojový kód, který potřebuje nějakou transpilaci, potřebuje nějaký statický analýz, blablabla, a tady to mi to vytvoří.
Dobře, to znamená, aby jsme tohle uzavřeli, takže stav je webpack pomalu odchází, no, ten jako další náhrada, která se rýsuje nebo už se vyrýsovala, je víte, jo? Tak tady můžeme se tady zastavit.
Já si můžu, a já jenom chci říct, možná s tím webpackem to bude podobná smrt jako s tím jQuery, si myslím, jo? To není jako, že
stále na světě bude převládat.
Já si myslím, že to tak asi jako nějakou dobu ještě bude, jo? Jakože ty současný projekty asi potom, co investovali velký hodiny do toho, aby napsali ty konfigurační soubory a zaplatili těm, jak jsi říkal, webpack configurate manager, tak nevím, jestli jako budou mít teď jako... Jakože si nutně musí přecházet, jo?
No, keď jste si někdy zkusili z nějakého velkého projektu odstranit webpack a prejít na něco jiné, je to jako fakt spousta detektivní práce a spousta pípání.
Přestávka, dotaz do publika. Kdo z vás příští projekt byste dělali ve webpacku? Jo, jeden, Petr. Kdo z vás byste použili víte? Jo, tak třetina. Třetina a některé nejisté ruce pod stolem. A kdo z vás byste použili něco jiného? Asi vy ostatní. Tak vy křikněte na nás, co byste použili. Ban? Jo, fakt, jo. Co? Aha, dobře. Výborně, takže tady máme jako hnedka několik jmén, tak pojďte mi v tom udělat pořádek. Proč to nemůže být jednoduchý a není tam jedno jméno?
Protože jsme přesně teraz v tom meziobdobí, ano. Kedy se zmenila situácia a ještě len hľadáme jo, jako ten víťazný prístup. Tam totiž to nejde len o to, že akoby se začínáme odkláňať od tých single page aplikácií a začínáme hľadať niečo, čo v tej novej situácii bude fungovať lepšie. Ona sa zmenila aj technologicky situácia. Keď webpack a ten jeho prístup vznikal, tak ešte nebolo úplne rozšírené HTTP 2. Jo, takže tie veľké monolitické balíčky boli výhodnejšie. Neboli natívne importy v JavaScripte v prehliadačoch. Teraz dokonca sa do schvaľovania TC39 dostávajú dynamické importy natívne v prehliadačoch, čo sú ako zase ďalšie veci, ktoré znižujú dôvod alebo zmenšujú množstvo dôvodov, prečo používať webpack. Takže akoby stráca zmysel používať ten webpackový prístup, ale zatiaľ ešte nevieme, čo vlastně budeme potřebovat.
Libore?
Já bych řekl, že ani není potřeba jako hledat jedno univerzální řešení, které jako bude vyhovovat všem. Já myslím, že jsme pestrá komunita a z té komunity vždycky vzejdou vývojáři, kteří řeší konkrétní problémy, řeší ho svým způsobem. Ban je prostě jako způsob řešení konkrétního problému, který se nepodařilo vyřešit v Node.js ani v Dinu, a Jared Sumner ho řeší nějakým svým způsobem, který je velmi inspirativní, ale zároveň jako velmi rizikový ten jeho přístup. To znamená, že já bych neřekl, že to stojí tak, jakože co vyhraje, musíme to používat všichni. Já bych řekl, že zase jsme si jako prošlapali takové to cimrmanovské, tudy cesta nevede, a dokážeme se z toho poučit, technologie pokročily, browsery pokročily a my můžeme jako použít nástroje, které se mnohem víc hodí na tu naši konkrétní věc. A o tom, který jako balíčkovač použijeme, ve finále spíš rozhodují autoři metaframeworků, protože balíčkovač málo kdo použije jako na projektu na zelený louce. Já jsem to párkrát zkusil, jenom tak jako pro srandu, ale ve většině případů člověk jako používá to, co používají autoři metaframeworků, protože balíčkovače jsou nástroje pro ně, nikoliv pro většinu jako content vývojářů.
Next je
Metaframework. Next je Metaframework, Remix, SvelteKit.
Super, Quick City, chtěl něco říct, pardon.
Já tady mi jako Libor krásně nahrál, proč jsem se hlásil na webpack. No, protože Next furt používá webpack a já bych použil jako Next. Takže to je jako další věc, že je to už tak abstrahovaný, že my vlastně jako často nevíme, co používáme. Kdo používá Vite, používá Rollup. Jo? Teďkom přichází Rolldown, protože je jako přepis rollupu do Rustu. Jo? A odešli tam lidi jako z RSPkového týmu který jako vznikl v ByteDance a oni mají zase jako use case, proč potřebovali plnou kompatibilitu s webpackovým ekosystémem, protože TikToková apka je vlastně založená na webových technologiích, takže oni jsou jako docela velcí průkopníci toho, že se dá dělat fakt bohatá a funkční aplikace na zastaralých věcech, jako je webpack.
Dobře, ještě mi odpověz to na zásadní otázku, proč teda Next je na webpacku a React, proč?
Tak ne, React asi to není asi správný, jakože React je na webpacku, že jo?
Ten... Dobře, tak Next. Proč Next je na webpacku?
No, on tam je, protože ještě nebyli schopni dostatečně posunout TurboPack, který už je z velké části pokrytý testama, ale to jsou testy na to, co používá Next. A teď jako máte Nextovou apku, ve které máte plný přístup k webpacku, víceméně, a v tu chvíli tak ty testy jako nepokryjou váš use case. Hmm. Takže TurboPack spousta lidí nemůže použít a furt to jako rozbíjí věci. I když jako teď jsou na nějakých 96% nedávno hlásili testu, tak stačí jako odejít trošku od toho, co chce Vercel, a TurboPack vám bude úplně k ničemu.
Tak samozřejmě ta jedna cesta byla neodcházet od toho, co Vercel, to, co jsme se tady bavili, to asi by Vercel vůbec nevadilo.
No, Verslu by to nevadilo, ale pak jsou jako ty firmy, které jsou do toho zainvestované, a já si myslím, že každý tady víc nebo míň, aspoň z nás, zažil nějaký jako použití technologie, od které se blbě odchází, a ta cena prostě je neobhajitelná ve většině případů.
Já můžem len upozorním ještě na jednu věc. Samozřejmě ještě nevíme, aký nástroj nahradí webpack. Libor má samozřejmě pravdu, že nebude existovat jeden univerzální nástroj, který to pokryje všetko, ale to podceňujeme bežných vývojárov, kteří negooglia, který nástroj je ideální pre moje potřeby, oni googlia, který je nejlepší. Takže budu hledat jeden svatý grál. Ale
dobrá, kdyby se chtěli psát články, které budou mít vysoký SEO brzo, tak Ricky vám tady může poradit.
Jo. Ale čo je podle mě už teraz jasné a viditelné, je, že ten nový tooling pre javascriptové projekty nebude napísaný v javascripte. Protože teraz prakticky všetky nástroje sú prepisované do Rustu, do Go a ja neviem, do čoho všetkého možného ešte, ale proste už prakticky nevznikajú nové nástroje, ktoré by boli napísané v JavaScripte.
Protože je to rýchlejší.
A je to kvôli výkonu. Jo, proste je spústa projektov, keď Rust začínal, tak vznikla spústa projektov, ktoré robili to isté, čo tie existujúce JavaScriptové projekty, akurát prepísané do Rustu. A ich selling point bol, je to tisíckrát rýchlejšie. Jo, robí to isté, ale je to tisíckrát rýchlejšie.
Výborně. Dobře. Máme vyčerpáno docela zajímavý čas na tohle téma, tak já bych hodil ještě jedno podtéma. Tady Ricky to na začátku řekl. A mě to vlastně zaujalo, 37 Signals, teďka jsou v sinusoidě tam, že se jmenují 37 Signals, dřív byli Basecamp.
Protože přejmenovali zase?
Jo, jsou zase zpátky 37 Signals, takže zase sinusoidé dole. A oni nedávno publikovali, oni se vlastně zbavili buildění, jo. A publikovali o tom několik článků, oni jsou takový, jakože mají rádi ty kontroverze. A mě to vlastně docela zaujalo. Oni vlastně říkají, ta jednoduchá myšlenka stojí na tom, že ty technologie, jak už tady padlo, už jsou tak daleko, že to buildění vlastně nepotřebujeme. Tak mě zajímá váš názor tady na tuhle proklamaci, řekněme. Jsme tak daleko, Ricky?
Myslím, že tam ještě nejsme úplně, ale ono je to stále tak, prostě vyplává na povrch nějaký problém, ľudia ho začnou riešiť. Najprv samozřejmě vzniknou různé nástroje, protože je jednoduchšie tie nástroje vytvoriť, nějaké webpacky, já nevím čo, ale začne na to reagovat, jak by som to povedal, začnú na to reagovať javascriptové interpretery, jo, nějaké V8-čky a podobné veci, začnú na to reagovať prehliadače a podobne. A začnú robiť natívnu implementáciu. Tá trvá oveľa dlhšie, ale v momente, kedy príde, tak samozrejme bude lepšia než nejaké rýchle nástroje, ktoré vznikli. A ja si myslím, len dokončím myšlienku, myslím si, že tento proces v súčasnosti funguje úplne skvelé. Ja som čítal niekoľko článkov o tom, jak sa vlastne schádzajú tvorcovia populárnych frameworkov a nástrojov, s tvorcami javascriptových engineov. Bavia sa o tom, čo potrebujú, kde sú nejaké úzke miesta. A vlastne tí tvorcovia javascriptových engineov optimalizujú ten engine pre to, čo tie frameworky potrebujú. A to je treba z dôvod, prečo kedysi za Netscape sme riešili mikrooptimalizácie a boli tam nejaké tie gotcha, finty, akože, ja neviem, vo for loope nedefinujte premennú, zadefinujte ju predtým a bude to bežať o pár mikrosekúnd rýchlejšie. To všetko už je zoptimalizované na úrovni toho javascriptového engineu a pokiaľ budete robiť mikrooptimalizácie, tak si skôr uškodíte. A to je proces, ktorý nezastavíme.
Dobře, Libor chce reagovať?
Ja som přesvedčený o tom, že zbaviť sa úplne build procesu není ani cíl. Aha. A myslím si, že build proces, jako, když je udaný dobře, tak jako přidává hodnotu. A myslím si, že obecne jako compiler jako v hromadě iných jako technologií nebo jazyků je vždycky jako přidaná hodnota. Takže podle mě na jednoduchý věci je naprosto v pořádku umět to udělat bez něj, ale na složitější věci to vždycky dává smysl, protože je tam jako přidaná hodnota v optimalizaci, vlastně v jako propojení různých věcí. A myslím si, že se ho jako nemá cenu zbavovat jenom proto, že 37 signálů něco takového tvrději.
Taky si myslím, že u nich to platí. Robine?
Já jsem chtěl ještě reagovat na Rickyho původně, že já úplně souhlasím s tím, co ty říkáš, že se to postupně dostane do té standardizace a že vlastně to, co my teď zažíváme, je jakýsi způsob experimentování s tím, který až se ustálí, až se dostane do té specifikace. Ale mezi tím se vynoří nová věc, na který se bude experimentovat. A takhle se to bude jako pořád do kolečka. A já vlastně mám pocit, že většina těch věcí do té specifikace dostane jako až jako pro mě s nepoužitelným zpožděním. Jo, to, co ty jsi říkal před chvilkou o tom, před měsícem, když posloucháte o CSS-ku, tak, že teď máme super CSS-ko, tak já jsem ho chtěl před 10 lety. Že?
Já před 20.
Jo, dobře. A teď vlastně jakoby to, co teď máme, tak my jsme měli webpack, který teď pro mě vlastně už jako transparentní nějaká vrstva, kterou jsem nemusel nastavovat, protože máme metaframeworky. A vlastně to, že za 5 let vznikne nějaký standard, mě v tu chvíli bude jako já nechci říct jedno, ale vlastně už to nebude ten můj aktuální problém.
Já v tom s tebou souhlasím, ale v podstatě nám to umožní prestať riešiť to, čo riešime teraz. Akože tie pomôcky, ktoré teraz musíme používať, sa nebudú vrstviť jedna na druhú, ale že tie najspodnejšie vrstvy postupne budeme vyhadzovať.
Vlastne
presne ako Libor hovorí, nikdy sa toho nezbavíme, ale môžeme to aspoň priebežne čistiť.
Súhlasím.
Dobře, tak já ještě, já bych už ukončil tohle téma, máme tam...
Ukončit, protože já si myslím, že tam ještě tam to, co říkal Libor, podle mě je zase ta taková filozofická otázka, co to je ten bundle, protože my ve chvíli používáme ty metaframeworky, jo, tak, a teď hlavně navíc spousta těch frameworků běží na tom Edge a tak dále, tak my vlastně ani nevytváříme třeba ten JavaScript, který se bude posílat tomu uživateli, že to není jakoby jeden soubor, který se bude posílat všem, ale ten JavaScript může být třeba pro konkrétního uživatele jiný a může se vlastně vytvořit nějak jako za runtime nebo něco podobného. Což vlastně vidíme a uvidíme asi víc.
No, za mě, já to ještě trošku prodloužím, tak je to, že my vlastně jako i posouváme ty vrstvy stále dál. Ono teďkom, já jsem na meetupu v nejmenovaném městě, tak tam jsem zaslechl parádní hlášku. JavaScript je tak rychlý, jak nikdy být neměl. A to je v podstatě o tom, že my to brutálním způsobem optimalizujeme a jsme schopni dosáhnout výkonu, jaký, jako, o jakém se spoustě jazyků může i zdát. A půjde to ještě dál. Facebook teď pracuje na něčem, co se nazývá Static Hermes. Hermes je pro React Native a oni v podstatě dělají to, že určitý části kódu umožňují přeložit přímo do C-čka. Takže v podstatě to, co Facebook udělal s PHPčkem a hackem, tak bude principiálně fungovat i tady. A teď je otázka, jak se bude pracovat s tím, co přichází do standardu, protože ten Static Hermes pracuje s tím, že jako trošku ohnete JavaScript, vlastně tam jako přidáte typy, ty jsou v TC39, takže tam je jako otázka, že my to vlastně jako přesuneme. On ten jako proces tam furt bude, jenom my už si ho neuvědomíme.
Výborně. Pojďme ještě, máme tady dva dotazy, nebo minimálně jeden je relevantní, tak jak kde aktuálně stojí roll-up? jako konkurence webpacku. Kdo se toho chce ujmout, kluci? Tak Petr, zved mikrofon.
Já už to jako nakouslo.
Já si protože myslím, že jsi to nakouslo.
Jako rollup přechází na rolldown a Vít používá rollup, takže jako bude to tady. Nemyslím si, že to je jako přímo konkurence. Je to prostě jako jeden z building bloků, který používáme.
Mhm. Tak další dotazy necháme do další části, si myslím. A můžeme rovnou jít na ní. A to je server-side rendering a věci kolem toho. Tak já to nějak zkusím vykopnout. My jsme mimochodem díl o server-side renderingu byl jeden z nejposlouchanějších za poslední dva roky, tuším. Tak je to dobrý téma, pojďme se do něho opřít. Já to vnímám tak, jako z pohledu mě, jako bývalého vývojáře, jako člověka, co řeší performance, to vnímám tak, že, jak řekl Ricky, jsme teďka v té sinusoidě, že jdeme zpátky do toho serveru. Bez pochyby. A na tom asi nemá smysl stavět nějakou otázku. Mě spíš zajímá, kde je ta rozumná vyváženost, co jde, co má jít jako z toho serveru a co má jít z toho klienta. Pojďme se nad tímhle zkusit zamyslet, protože když půjdeme zpátky do toho světa, toho PHPka, do dotnetu a tak, kde vlastně jako všechno v HTML šlo ze serveru, tak budeme mít zase pomalý ty servery, že jo? Jako to se nedá nic dělat. My máme dneska, už jsme technologicky trošku dál, my umíme si ty stránky rozvrhnout, takže ty důležité věci, třeba z pohledu performance, je to nějaký jako largest contentful paint element třeba, jako hlavní obsah stránky, je zajímavý poslat ze serveru. To ostatní, co je třeba pod zlomem stránky, nemusí jít ze serveru. Jo? Takhle nad tím můžeme přemýšlet. Jak vy to vidíte? Kde je pro vás ta dělící linka, ať už podle obsahu nebo typu projektu, kde je pro vás ta dělící linka, kde se to vyplatí tam cpát SSR-ko? Ricky.
No, já se vrátím k své teorii sinusoidy. Presne, jak si hovoril, teraz sme zase v tom, na začiatku toho zošupu, preč od klienta, späť na server. Ja osobne si myslím, že sa jedného dňa o pár rokov dostaneme k tomu, že úplne všetko sa bude renderovať na servery a že znovu objavíme techniku, ktorú sme objavili už dvakrát predtým, jo, v tých predchádzajúcich fázach sinusoidy a tá sa volá Progressive Enhancement. To znamená, že sa proste zo serveru stiahne HTML-ko a ten JavaScript tam začne iba pricmrdávať a extendovať nejaké veci okolo toho. Samozrejme to bude extrém a zase začneme šplhať po tej sinusoide späť k tomu, že sa to všetko bude robiť na klientovi, ale myslím si, že akoby aspoň ideologicky sa veľmi, veľmi, veľmi priblížime tej idee progressive enhancementu, tak jak bola v minulých cykloch.
Dobře. Libore, kde ty vidíš tu dělící linku?
To je jako těžce položená otázka, protože my server-side rendering řešíme velmi často a pokud bych to vzal na úrovni konkrétního projektu, tak my máme nějaký performance budgeting, co se týče rychlosti backendu a pokud bych měl odpověď opravdu na jednoduchou na úrovni projektu, tak my pokud máme odpověď backendu do 200 milisekund, to znamená odpověď APIčka, tak my ty věci renderujeme na serveru a pokud hrozí, že nějaká část toho obsahu trvá delší dobu, tak je přesuneme na klienta. Ale to znamená, že máme prošlapaný celý ten stack v rámci server-side renderingu, že umíme udělat progressive enhancement a že umíme rozhodnout, který obsah je kritický a který můžeme bez jako využití JavaScriptu jako zahodit. Jo? To znamená, není to kritická část aplikace. A teď jsem se dostal do hodně velkého detailu, když se ptáš na to, co server-side renderovat a co nerenderovat. A to je jako, to jsou nějak, dejme tomu, případy z praxe. Ale když se na to podívám úplně jako z ptačího pohledu, tak bych řekl, že obecně prostě hrozně záleží na tom, kde máš zdroj dat. A zdroj dat chceš mít co nejblíž tomu místu, který ho renderuje. To znamená, že SPA architektura v tomhle jako velmi selhala, protože data byly strašně daleko od místa, který je jako fetchou a renderujou a my jsme na to rychle jako dojeli. A teďka po tom, co dokážeme se vrátit na Edge, na server, tak potřebujeme mít data blízko tomu Edge. To už se dá docela dobře udělat, protože distribuovaný databáze teďka frčí neuvěřitelným způsobem, ale pořád je to velká výzva, která nás čeká. To znamená, že my si můžeme dovolit maximum těch věcí renderovat na serveru, ale pořád jako platí, že pokud budeš chtít všechno renderovat na serveru, tak doba, než dostaneš první byte, tak bude vždycky velká, dokud se ti nestáhnou všechna data, které potřebuješ pro vyrenderování té stránky.
O tom, že jsou projekty, u kterých je to vlastně už nemožné. Můžu třeba mluvit o Liveportu, což je náš klient, kde prostě ty data vlastně jako potřebuješ dostávat v reálném čase a vlastně jako vyrenderovat obyčejnou stránku jako s výsledkama všech fotbalových lig jako na serveru. Je vlastně jako mission impossible, si myslím.
Můžem si dovolit velmi odvážnou víziu, alebo mám najprv nechat Petra?
Ne, vize.
Je to odvážná vízia, o 10 rokov najdete tento podcast a budete sami smiať, ale mne už to bude úplně jedno. Moja odvážná vízia je, že HTML-ko budeme do browseru streamovat. Že tu bude stream.
No.
A ten klientský JavaScript akurát bude prostě taká ta striekačka, která bude hovoriť, odkiaľ chce nasávať ten stream a kam v tom dokumente ho chce chrliť. A to si myslím, že bude riešiť právě ty problémy s výpisom obrovského množstva dát zo strany serveru, rýchlosť toho prvého vykreslenia a podobně.
Ricky, ale já teda tady nemůžu říct, mě tam zajímá jedna věc, jako bych tam chtěl k tomu přidat. My najednou s tom říkáme, pojďme ty data dostávat z toho serveru a tak dále. Ale to znamená, že najednou závisíme na tom připojení, že jsme připojení. Jo? Myslím, že ta jedna z těch výhod toho SPA byla, že když už se to stáhlo, tak to najednou mohlo fungovat lokálně. Což je
Koliko aplikací tak to funguje? Toto je můj mokrý sen, že by všechny aplikace byly local first.
Dobře. Keď jsem se
na posledním WebExp bavil s Danom Steigerwaldom, který mi o tom hovoril, a on o tom básnil už několik rokov předtím. A já jsem z té idei úplně hotový. Jo? Já třeba odmětám používat nějaké webové aplikace typu Notion a podobně, právě kvůli tomu, že nefungují offline. Jo? Jako já s tebou plně souhlasím a je to fakt úžasná věc, která by mala fungovat. Realita je taká, že to nefunguje.
Dobře,
že to prostě furt vyžaduje nějaké věci.
Ale to je úplně ten extrém toho jako offline first nebo něco podobného. Já mluvím vlastně o těch celkem běžných SPA aplikacích, kde prostě to nějakým způsobem funguje, i když prostě jsem ztratil buď na chvilku, jo, a jsem ve Figmě, tak můžu pořád si kreslit a pak se mi to se nezvuzuje.
Jasné, ale dostáváme se k tomu, že jsou různé typy aplikací. U Figmy očekávám, že bude fungovat i offline. U zobrazování aktuálního stavu zápasů v live sportě, tam jako očekávám, že každé 2 sekundy zo serveru dostanem nové data. Samozřejmě, nehovorím, že streamování HTML-ka zo serveru bude kill all feature, která se bude používat všade.
Zase se nepohádám.
Ale právě jako na věci, kde je vyžadovaná ta konektivita, že to bude řešení a že to bude neskutečně výkonné.
Petře, chtěl jsi dodat něco?
No, my už jsme v podstatě jako od toho docela jako utekli, ale jako jedna z cest, kterou vidím, která povede jako k tomu posunu dál, tak je třeba jako partial pre-rendering, který zase jako razí vercel. Takže oni jako mají dobrý věci a špatné věci a teď je otázka, jako, co vlastně budeme streamovat a co ne. A je to prostě jako cesta. A my to budeme jako iterovat. Uvidí se jako, co vůbec půjde, protože třeba local first, tak za mě jako local first se posune strašně moc kupředu ve chvíli, kdy budeme mít jako client side rendering, aby jsme nepotřebovali jako ten JavaScript k tomu, že ta aplikace ožije. Což je třeba jako obrovský blocker, protože local first, tak furt je prostě jako prohnaný tunou JavaScriptu. Ono je to strašně krásná idea, ale tohle tam jako není vyřešený.
Dobře.
Povídej. Teď jsem to úplně zapomněl. Ne, já jsem chtěl říct jednu věc, a to je my se tak mluvíme o těch webových aplikacích. Jo. A to vlastně, my když říkáme, že se renderuje HTML, tak mě ta idea přijde dobrá. To streamování HTML, všechno jakoby dává smysl. Ale já se jakoby zase říkám, ale ta výhoda, kterou my jsme udělali, že jsme přešli na API, je, že to můžeš použít i z jiných systémů než z toho webu. Já napíšu nativní mobilní aplikaci, napíšu aplikaci pro telefon, napíšu aplikaci pro televizi, pro ledničku za těch 10 let. A vlastně ta výhoda je, že ty data jsou znovu použitelné a nemusím to dělat speciálně pro to. Ale tím nechci říct, že to jakoby je v opozici, ale že si se jakoby nějakým způsobem toho nezdáváme tady toho znovu použitelnosti.
Vůbec.
Ak můžem.
No, můžeš.
Já mám na svědomí pár projektů, které jsou tak trošku jako v šedej zóně. Jo? Já nevím, nějak...
Jako legislativně nebo?
Jsou v šedej zóně z pohledu prevádzkovatelů některých webů. Já jim, skrypujem nějaký obsah, alebo vyťahujem nějaké věci, modifikujem nějaké věci, které oni chcou mít plně pod kontrolou. A oni... alebo aspoň ja, keď im na to šahám, tak prvé, čo hľadám, je nejaké API. Jo? Nejaká ich JSONová komunikácia, ano. Alebo niečo také, čo by som mohol využiť. A oni strašne nechcú, aby som to používal. Ale fakt veľmi. Jo? Takže proste sa tam hráme na policajtov a zlodejov a tak. A ja to stále nejak urobím. Pri najhoršom tým, že budem skrejpovať obsah webu. A to, čo hovoríš, je pravda, ako mať nejaké API je úplne super, môžeš ho použiť na rôznych miestach, ale práve tvorcovia tých webov, tých projektov si myslím, že radšej to API budú mať neverejné, interné a budú ho používať ako na svojej strane, ale potom budú bliť to HTML-ko priamo už nejak predžuté do toho browseru, aby znepríjemnili život ľuďom, ako som ja. Čo samozrejme nevylučuje to, že projekty, ktoré chcú, aby ich užívatelia používali to API, tak tam to API stále samozrejme budú mať.
To souhlasím. A ja myslím, že ja som sa dostal tý veci, že mám pocit, že a to je, mimochodem jsme tu diskuzi měli kdysi mnohokrát, je rozdíl mezi frontendem a backendem. A proto já jsem vlastně jakoby neměl rád ten výraz frontend, protože my jsme často tím mysleli klient, jakoby browser side. A to, co si myslím, že se teď stane, že my pořád máme to rozdělení frontend a backend, ale teď frontend bude žít na serveru částečně. To je vlastně to, co si myslím.
Já už jsem dokonce narazil i na to, že jsem viděl nějaké pracovné inzeráty, které hovorili, hľadáme někoho na písanie frontendu v Java.
Ano.
A já jsem se tomu strašně smial, ale prostě oni na tom backendě to už mají rozdělené tak, že prostě tam je nějaký jako ten deep backend a potom píšu jakoby komunikaci s frontendem. A já si myslím, že něco podobné nastane i na straně frontendu, přesně že tak. Bude frontend, který bude písat nějakou business logiku a podobně, a potom bude frontendový frontend, který bude robit to UIčko a podobné věci.
Ano. Já teda, když řekneš frontend, který píše business logiku, tak mě to trošku trigruje, ale jo, myslím,
no,
že
ale víš, co mám na mysli. Jo? Tak je to rozdělení na frontend jako...
No, moje představa je úplně jako velice praktická. Mám ten Edge, jo, a ten Edge mi vlastně jako zastupuje toho uživatele. Místo, aby tam byl počítač, který se připojí k našim serverům, tak tam je Edge server, který se připojí k API, získá ty data, vyřeší N plus 1, fetching a další věci a pošle vlastně jakoby tomu svýmu nejlepšímu kamarádovi, který žije na tom zařízení, už jakoby optimalizovanou verzi. Ale tady ty dva jako pracují spolu a jsou z hlediska těch API serverů klient, nebo frontend můžeme říct, ale vlastně jsou jak na serveru, tak brouzou.
Asi bude lepší používat označeně klient a backend a ten klient se bude rozdělovat.
Myslím, že máme naštěstí důkaz, že jsme se o tom bavili už asi před 3 lety na našem podcastu.
Ano. Přestali jsme používat frontend a backend.
A kromě toho, že teda máme spolek frontendisti, kde...
Jsou klientisti.
Klientisti.cz.
Máme tady...
Pozorně milíci z klientelisti.
Klientelisti.
Máme tady dotaz publika, který vypadá pěkně, tak pojďme si ho přečíst. Má smysl řešit fancy věci? Ježíš. Má smysl řešit... To byl cumulative layout shift jak kráva teďka, jak to poskočilo. Má smysl řešit fancy věci jako React Server Components nebo se vrátit zpět k ověřeným backend frameworkům a la Rails, Django, Nete? Petr zvedl mikrofon, tak pojď na to. No, směje se, to no, bude něco.
It depends. Jako, to je asi nejlepší odpověď. Za mě jako React Server Components tak mě dávají jako neskutečný boost. Já jsem byl schopný v rámci jako dvou souborů napsat logiku, že jsme měli formulář, odpověď trvala 50 vteřin, protože tam bylo jako chain hromady jako API callu na AI a vyřešil jsem to s optimistic updatama přímo do databáze a s krásným UX pro uživatele, který tam měl prostě hezký jako čekání a tak, protože tohle nešlo vyřešit jinak než čekáním a měl jsem to jako ve dvou souborech za 20 minut. Jo? Takže má to smysl, ale záleží na tom use case. Jo? Někde to prostě smysl nedává, někde jo. A další faktor, který jsme zatím docela opomíjeli, je i ta jako ten tým. Prostě když jako začnou najednou lidi nutit přemýšlet full stackově a použijou React Server Components, tak je docela jako blbě oddělím od toho, aby museli znát jako HTML nebo JSX a tak. Takže je to jako, je tam strašná škála a není to ani jako 3D prostor, podle mě je to tak jako 10D prostor proměnných, kde máme jako nějakou jako vertikálu a musíme pracovat s tím, co má náš projekt a kde jsme.
Já myslel, že to je jenom frontend, ono je to už 10D prostor. Libore, máš k tomu něco, k reakce server components?
Já si myslím, že to je fenomenální technologie, která se frontend posouvá o kus dál. Zároveň je tam jako hromada velkých otázek a ta technologie tím, že je nová, přidává, jako, že to přináší úplně nový paradigma, tak zároveň tam je jako celá řada problémů, které ještě jako vyřešený nejsou a nejsou ještě často jako pojmenovaný.
A jejich
například React Server Components jsou postavený na streamování. Mm-hmm. To, jak se bude streamování chovat v okamžiku, kdy máte rozbitý JavaScript nebo starší browser, tak to je jedna věc. Jakým způsobem v React Server Components funguje kešování? To znamená, pokud máte server komponentu, v React Server Components jste schopný nadefinovat hlavičku pro odpověď, která se streamuje, v jaký okamžik máte tu hlavičku jako nadefinovat, tak to jsou vlastně věci, které myslím si, že autoři React Server Components, Dan Abramov a Joe Savona, tak teďka jako zodpovídají, komunita se na ně ptá, ale vlastně na ně ještě jako nejsou jednoznační odpovědi. A to je hodně jakoby do detailu, já bych jenom řekl, že React Server Components je perfektní řešení jednoho konkrétního problému, který má určitý okruh jako webových aplikací a stránek a tím, že adoptujete to řešení, tak musíte zaprvé mít ten problém a zaprvé musíte být připravený jako utáhnout celou tu gigantickou komplexitu, kterou vám to přinese. O tom mluvil Petr, to je prostě jako parádní vývojový tým, který je schopný si jako nastudovat, co reálně React Server Components dělají, co nedělají, jak to funguje, jak to nefunguje, jak funguje jakoby deduplication v rámci jejich feče, který ho poskytují. Je hromada takovýchhle jako detailů a zakopaných psů, který my můžeme naivně adoptovat v rámci toho, že si nainstalujeme nový Next, přejdeme na eProuter, vypadá to všechno růžově, ale otázka je, co budeme říkat za 2 roky, až budeme potřebovat jakoby velký Next projekt, ve který máte část na, jako postaru, část novou, do toho juniorní vývojáři, který tomu nerozumí. Takže shrnutí, já bych vlastně na to koukal jako na velmi nadějnou technologii, která řeší jako velký problémy velmi inovativním způsobem a byl bych hrozně opatrný v adopci toho, jako pustit to někam na produkci a vsadit na to všechny karty.
Dobře. Ona druhá část té otázky je taková návodná. Vrátit se zpět k ověřeným backend frameworkům a la Rails, Django, Nete, tak vzhledem k tomu, že jsme tady všichni takzvaní klientisti, alias frontendisti, tak asi se do toho hrnout nebudeme.
Že? No, já bych to klidně dozpěl, protože co by to znamenalo? Jako, že chceme zase psát šablony pomocí nějakých jako šablonovacích nástrojů? Jako to asi nechceme. My chceme tu interaktivitu pořád tam mít a tady ty frameworky to jako neumějí sami od sebe vyřešit. Oni potřebují něco jiného. A já si, že tady ty nástroje pořád jsou super napsaní, ty business logiky. A to je pořád, moje představa pořád je, že odděluju ty business servisy, ty služby, které poskytují nějakou službu a vlastně nějakou doménu, od toho, jak vlastně jsou ty věci zobrazované, což je pro mě frontend a webový frontend je jako je podmnožina těch klientů možných.
Ano, Libore?
Já jsem chtěl ještě reagovat, protože všechny ty frameworky, co jsou tam napsané, Rails, Django a Nete, jsou perfektní a dokážou vyřešit hromadu problémů, ale mají jeden zásadní nedostatek a to je, že vy ten HTML template úvodní renderujete v jiném jazyce, než ho potom modifikujete, pokud chcete mít nějakou interaktivitu. Pokud ji nechcete mít, tak to není takový problém, ale pokud aktivitu chcete mít, tak musíte automaticky žít se dvěma jazyky. Musíte znát Railsy, musíte znát Python a musíte znát alebo, JavaScript.
Alebo se musíte vrátit k Progressive Enhancementu a nerenderovat HTML-ko v JavaScriptě, iba vylepšovat už existující.
I tak je to v jiném jazyce.
Dobře. Pánové, máme, myslím, že i tohle téma jsme můžeme považovat.
No Martina, není tam ta další otázka taky k tomu, co bychom se měli bavit?
Aha.
Takhle, já tu otázku přečtu, protože...
Já si právě myslím, že to jsou dvě navazující otázky, proto jsem se k ním chtěl dostat.
Aha.
Takže, Robine, opět jsme napojení na sebe, je to skvělý.
Funguje to? Tak chceš přečíst ty teda, nebo?
Já zkusím.
Nějaký starší pán se ptá.
Nějaký starší pán, ročník 79, ježišmarja, chudák. Je mladší než já, mimochodem. A co je to HTMLX? Pánové, tak ujme se toho někdo. Je to jako poměrně hot slůvko v komunitě. Libore, dokázal bys k tomu něco říct?
HTMX je vlastně taková jako niž záležitost, která vlastně bez využití JavaScriptu nebo bez velkého využití JavaScriptu přináší interaktivitu na webovou stránku jenom tím, že vlastně streamuje nebo si posílá ze serveru takhle, posílá si ze serveru kusy HTML, takže člověk aniž by musel ovládat dobře JavaScript, tak dokáže vytvořit nějaký interaktivní komponenty. Zároveň ta technologie sama o sobě je závislá na JavaScriptu.
Dobře.
Já bych k tomu rychle řekl, protože já jsem to poprvé viděl, HTMX, tak to vypadá, že máte HTML, kde píšete nějaký speciální atributy, v kterých definujete chování. A já, když jsem to viděl, tak jsem před očima objevil Angular 1 a v chvilku jsem viděl Ruby. Říkal jsem, tohle žádný případ nechcem. Ale ten člověk, co to píše, má docela zajímavý esej o tom a velice dobře vysvětluje tu filozofii. A já jsem se jakoby, neříkám, že by to byla věc, kterou bych použil, ale naprosto chápu ten případ užití toho HTMX. Ta otázka byla, proč jenom form může dělat post request. Proč jenom form může dělat, nebo proč třeba AA, jakož to odkaz, dělá get request a ne nic jiného. A vlastně říkal, co kdyby všechny elementy mohly nějakým způsobem posílat ty requesty a nějakým způsobem zpracovávat. A třeba nějakým jako způsobem říct, až mi přijde fragment HTML, tak nahrať tady tu část. A vlastně to celé se ještě spojuje s filozofií RESTful APIs. A tam je vlastně jakoby můj velký... nemám rád RESTful APIs, respektive tak, jak je většina lidí píše, protože to není podle toho, co by mělo být RESTful. Oni to vlastně si na lidi teď posílají JSON over HTTP a říkají tomu REST. Ale ta původní filozofie RESTful, kdy mám teda skutečně reprezentuju representation state, to znamená reprezentuju ten stav těma objektama, používám ty HTTP verb, jako ty slovesa, ty get, put a tak dále, tak pokud mám takovýhle API, spojím ho s přístupem jako HTMX, a tak mi to dává obrovský smysl, kdy můžu procházet, a je to návrat k těm původním ideím hypertext v té nejčistší formě, a navíc tím, jak je to udělaný, tak je to vlastně jako věc, která by jednou se do toho HTML mohla dostat. Jo? Tady Rick říkal, že to třeba bude HTML 6, HTML VI, bys si říkal, aby to bylo?
No, něco také.
No, oni to teď tomu říkají HTML X, ale tak to se může změnit. Ale mě to jako filozoficky to hodně dává smysl. To, jestli to bude užitečný, to se teprve uvidí.
Mně to trošku připomenulo dotaz jedného sysadmina kolegu před 20 rokmi, který se ma pýtal, proč je v HTML-ku toľko tagov, keď všetko by se to dalo dosáhnout divom plus nějakým JavaScriptom a CSS-kom.
Teď tomu nerozumím, Ricky.
No, jak si hovoril o tom, že to HTMX je, že si kladie takú tú otázku, proč by Ačko nemohlo robiť requesty a podobné.
Počkej, Ačko to robí, protože Ačko dělá request.
No jasné, ale proč by nemohlo robiť postové requesty a podobné. Že vlastně je to, no, ne, je to no, HTML, v ktorom je všetko možné.
Já to s tím nesouhlasím, jakože to, protože to, že my máme, musím si uvědomit, že A, jako atribut, tak A vytváří get request. A je vlastně jakoby zvláštní, proč není nějaká možnost říct, a proč by to nemohl být post, proč by nemohl Ačko vytvářet update nebo cokoliv jiného. Protože najednou by to dávalo smysl a možná by to líp reprezentovalo to, co skutečně chceme dělat. A to, že jsme si jednou řekli, že to bude get, tak možná je to škoda. Stejně tak prostě, proč formuláře podporují jenom post a get, když možná budeme chtít dělat zase, nevím, put nebo něco takového. Proč vlastně jakoby víc ještě to HTTP nedostat k tomu HTML, propojit to víc a jak říkám, udělat ty apička, protože lidi, když si představí RESTful API, tak si představí, že to vrací JSON. Ale vlastně to je, pokud to vrací HTML fragment, tak je to mnohem víc hypertext než cokoliv jiného.
Mm-hmm. Jo, jako já s tím úplně souhlasím, len jsem se pokoušel o trápný vtip.
Mě to samozřejmě trošku jakoby, přijde škoda, protože zase, já teď mám pocit, že obhajuji něco, co, vlastně, co mě z začátku přišlo hrozně divný. A já nejsem člověk, který by řekl, pojďte to používat, jsem z toho nadšený. Ale chci říct, že minimálně to je nějaká uzavřená filozofie a v tom desetidimenzionálním prostoru to dělá devítidimenzionální varietu, která je prostě uzavřená, na který se dokáže představit, že se dalo pohybovat.
Já tam ještě jako vnesu další věc k tomu HTMX a to je to, že za mě jako vysvětlení, které tady nezaznělo k tomu, tak je, že HTMX je to samý pro backendáky, co Next pro frontendáky. Protože Next vlastně posunul schopnosti frontendu strašně moc daleko na backend. A HTMX dává schopnosti backendákům dělat strašně moc věcí na frontendu. Ale zase, je to prostě nějaké jako opakování věcí a my jsme tohle už měli být v mnohem méně dokonalý podobě. Měli jsme tady prostě, je tady, že jo, napsaný Ruby bylo, tak pak je tady Elixir, který má Phoenix a Phoenix má prostě jako Live Phoenix a ten taky jako umožňoval dělat všechny tyhle věci, hezky jako posílat si rovnou ty kusy toho HTML, takže jsme se jenom posunuli o kousek dál, ale stejně, i když ty možnosti měli, tak zaintegrovali novou věc, aby mohli dělat plnou interaktivitu, protože fakt nedává smysl se ptat serveru, co se stane, když rozbalím menu.
Mhm. Výborně. Takže HTMX, to jsme teda ukončili, jo?
Já tady možná ještě co říká Petr, tak já s tím souhlasím, že to může být pro backendisty, kteří jsou schopní dělat dobrý API, tak to je způsob, jak k tomu API udělat velice dobrý klientskou aplikaci. Myslím, že to je, může být dobrý použití. A je to právě pro ty lidi, kteří vidějí hodnotu v tom dělat API správně a používat HTTP podle toho, jak se má. Ale to neznamená, že by to všichni jako, že to tak za prvý dělají, anebo že to tak jako skutečně všichni mají dělat. Já třeba jsem velký fanoušek GraphQL, který jde v jistých směrech úplně proti tady té hypertext filozofii, ale mám pocit, že to je to, co já chci teď dělat, jo, v těch aplikacích, na kterých pracuju.
A jde proti tomu? Já si myslím, jako v GraphQL můžu posílat HTML a být jako vysmátej, stejně jako to narvu, prostě, jako narvu to do toho, takže vlastně já jako můžu tam mít ty fieldy, které budou jako fungovat, že budu mít GraphQL APIčko a budou fungovat jako s HTMX.
Já si myslím, že ne, protože celý princip hypertextu je, že ta komunikace probíhá pomocí tohoto typu protokolu, který je na nižší úrovni než ta aplikační, jako ty posíláš ti samý data, ale v aplikační vrstvě. Jestli si rozumíme. On to tady má pořád jako level 7, ale to je jedno. Když to tady mám nějaký standard, který mu rozumí ty prohlížeče. Můj argument je, že moje aplikace není dělaná, nebo moje API nejsou pro prohlížeče. Moje API jsou pro moje aplikace, které jsou velice specifické a umějí s těma datama pracovat velice specifickým způsobem. Ale pokud dokážu svoje API napsat tak, aby mu rozuměl prohlížeč, tak můžu najednou toho využít a můžu mít ten prostě svatý grál Hypertext as Engine of Application State, HTOS, a to může být super.
Dobře, máme tady ještě jeden dotaz, ten je na Stimulus.js. Tak kdo se toho chce ujmout? Jaký máte názor na Stimulus?
Co to je Stimulus.js?
Výborně, takže asi nemáme názor.
já tady nevím, jestli jakoby to je reálná technologie, nebo jenom někdo zkouší, jestli se tady někdo nechytne a nestrapní, náhodně vypoje.
To je jedna z těch věcí, které dělají, pokud se naplatí tu 37 Signals, patří to do té sestavy Turbo Stimulus.
Takže to je HTML, to je Hotwire, je tam součástí toho?
No.
Aha.
ale nebudeme až tak moc improvizovat, prostě nemůžeme sloužit. A tím asi jsme u konce, si myslím. Hmm. Tak vzhledem k tomu, že máme ještě 5 minutek a máme tady publikum, tak můžeme vyzvat publikum, jestli má nějaký dotaz nebo nějaké doplnění k tomu, co si tady povídáme. Nemáte dotaz, nemáte doplnění. Výborně. A tak asi jsme teda všechno vyčerpali, všechny témata.
Já myslím říct, že to bylo lepší než ta půl hodina na Frontconu. Že ten 4-násobná časová rotace tomu pomohla.
Myslím si, že jo, a myslím si, že by to ještě 2 hodiny chtělo.
Já bych pokračoval, já bych tomu dal jako na každý téma prostě samostatný podcast.
A tak si můžeme dělat vlastně nějaký pořad nebo něco takového.
No. Volejte něco jako projevy Fidela Castra prostě. Jo, jakože 6 hodin. Byl tady návrh, že příště bychom to mohli udělat tak od Petra, že bychom natočili tady v Product Boardu díly tak, aby nám to vyšlo až do prázdnin.
Aha.
Z publika ale, se ozval smích.
No ne, tak já si myslím, že já si bojím, že to není možný. Z naprosto jasných praktických důvodů, a to je, že ten pořád ten frontendový svět vyvíjí tak rychle, že ten půl rok by nám tak strašně chyběl, že my bychom pak říkali strašně zastaralé věci v těch prázdninách.
No tak ale třeba bychom tu sinusoidu trefili do té správné...
Jo, takhle.
Musíme nahrát tolik kontentu, aby 50% byla pravda.
Některé uložit.
Jo, takhle, dobře.
A bude to platit za 5 let.
Ale ty názvy těch technologií se měnějí, že jo?
Něčím tě AI modely musíme naplnit, aby to potom malo z čeho generovat tě další epizody, keď už se nám nebude chcieť.
A teď ale nikdo neví, jestli tady ta epizoda už třeba náhodou není. Že? Ty tady diváci, který my teda možná se tady předstíráme, že jsou, tak to vědí, ale posluchači si nemůžou být nikdy jistý.
Mám začít blikat?
To by na tom záznamu stejně nebylo. Takže asi je to všechno. Hmm. Takže loučíme se a děkujeme Rickymu Friedrichovi, prosím o potlesk.
Díky.
Prosím o potlesk taky pro Libora Vaňka.
Děkuju, dobrou noc.
A ještě jeden pro Petra Glasera.
Díky.
Tak pánové, děkujeme.
A ještě pro našich úžasných moderátorů.
Martine, myslím, že teda můžeme teď říct, jsme dokončili 50. díl podcastu Ze vzhůru dolů.
Výborně, to je opravdu něco, takže se budeme těšit na dalších 50 dílů, Robine. 100 dáme.
Jdeme je natočit.
Tak jo, tak děkujeme, že jste nás poslouchali a těšíme se na viděnou u dalších epizod podcastu Ze vzhůru dolů. Od mikrofonu zdraví Martin Michálek a
Robin Pokorný.
Ahoj.